Gemeente, ons wil twee gedeeltes uit die Nuwe Testament lees, twee briewe van Paulus. Ons lees eers uit sy brief aan die Filippense. Filippense 4 en daarvan die verse 10 tot en met 23. Ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belange te dink. Waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonica het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onze God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders wat saam met my is, groet julle. Al die heiliges en veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. Die genade van onze Here Jesus Christus sy met julle allemaal. Amen. Brief aan die Efesiërs. En ons lees daar uit hoofstuk 1. Efesiërs 1 die verse 15 tot en met 23. Efesiërs 1 vanaf vers 15. Daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Ons lees hier in Efesiërs 1 van die geweldige krag van die Here, en die Here wat deur daardie krag ook vir sy gemeente sorg. Die tekst vir die prediking vanavond kom uit Filippense 4 en ons gaan in besonder let op die verse 10 tot en met 13. Waar Paulus soos volg spreek, ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Vandag se dankdag wek op 'n manier gemengde gevoelens op. Gemengde gevoelens, want ons kan nie ontken dat daar rede vir dankbaarheid is nie. En tog worstel ons met wat die Here in die laaste jaar oor ons bepaal het. Gemengde gevoelens. Ja, daar is rede vir dankbaarheid, groot dankbaarheid selfs. Die Here het die boere die afgelope seisoen geseën. Tans lyk dit na 'n baie beter oes as verlede jaar. Groot dele van ons land het baie goeie reën gehad. Die Here het verder aan die meeste van ons werk gegee, sommige het hulle werk verloor. Maar redelik gou daarna weer nuwe werk gekry. Miskien is daar sommige wat vir die eerste keer die werk doen wat hulle werklik wil doen, wat hulle geniet. Moontlik het jy goeie winste in jou besigheid behaal. Ook ons skooliere, ons studente het rede tot dankbaarheid. Al ons matriekse het dit gemaak, geslaag. Jy het dalk goed gevorder met 'n groot werkstuk. Miskien het jy nou uiteindelik die studierigting wat werklik in jou belangstellingsveld lê. En wat van die tuiste skeppers onder ons? Miskien kon jy in die laaste tyd die vrug van jou daaglikse opvoeding waarneem. Kon jy dit sien? Miskien kon jy in die laaste jaar jou hele huis sodanig omskep dat dit 'n werklike tuiste is vir man en kinders. Ja, op hierdie dankdag is daar werklik rede vir groot dankbaarheid. En tog, op hierdie oomblik in die wêreld en in ons land se geskiedenis kan ons amper nie anders as om ook die maar te laat hoor nie. Maar, wat van die sterftes, die siekte, die inperkings wat die COVID-19 pandemie meegebring het? Maar wat van al die kragonderbrekings? Maar wat van die stygende voedselpryse? Maar wat van die korrupsie waardeur miljoene rande vir die ekonomie verlore gaan? Dit val 'n mens op, die een skandaal is nog nie eers verby nie, of die volgende een word alweer oopgevlek. Maar wat van die teeslae in ons eie gemeente? Dood, huweliksprobleme, finansiële agteruitgang, werkloosheid. Ja, maar. En is hierdie ja, maar, wat vandag se dankdag vir baie van ons dalk 'n gedempte dankdag maak. Ons het gemengde gevoelens as gevolg van dit wat die Here oor ons bepaal het. Hoe gaan ons daarmee om? Gaan ons om met dit wat die Here oor ons bepaal het. Wat is die geestelike manier om hierdie ja maar te hanteer? En wanneer ek weet hoe om dit te hanteer, sal ek dan ook die krag hê om dit te kan doen. Genoeg vrae. Kom ons luister vanaand en geloof na die woord van die Here. Die tema vir die preek is Paulus leer ons hoe om te gaan met dit wat die Here oor hom bepaal het. Paulus leer ons hoe om te gaan met dit wat die Here oor hom en ook uiteindelik oor ons bepaal het. En ons let op twee dinge. In eerste plek op Paulus se vergenoegdheid in wisselende omstandighede en in die tweede plek Paulus se inwyding in die misterieuse krag van Christus. Dus in eerste plek Paulus se vergenoegdheid in wisselende omstandighede. Paulus begin hierdie laaste gedeelte van sy brief aan die Filippense met 'n dankbetuiging. Hy stuur as het ware 'n kwitansie. As jy daardie gedeelte lees, dan is daar heeltyd boekhoukundige terme wat na vore kom. Hy stuur as het ware 'n kwitansie aan die gemeente van Filippi vir die konkrete hulp wat hulle hom gegee het. En hy praat in vers 10 van die geweldige blydskap wat hy beleef vanweer die feit dat die Filippense weer in staat was om hulle belangstelling in hom te toon. Paulus gebruik hier 'n term uit die blomme wêreld. Hy sê dat die lesers hulle sorg vir hom laat opbloei het. Net soos wat 'n saaitjie in die grond skuil gaan en vir 'n tyd lang nie gesien word nie, maar dan skielik dan begin dit opbloei en word dit sigbaar. En so kon die Filippense nou ook weer hulle sorg en hulle belangstelling vir Paulus sigbaar maak. En Paulus bedoel dit glad nie negatief nie. Dit is nie asof die Filippense voor die tyd nie bereid was om hom te help nie. Nee, die rede waarom hulle bereidwilligheid nou weer opgebloei het, was omdat hulle, kyk maar na die einde van vers 10, voor die tyd nie die geleentheid gehad het nie. Miskien was daar niemand wat na Paulus kon reis om die gawes aan hom te oorhandig nie. Miskien het die gemeente nie eens geweet waar Paulus op daardie stadium was nie. Maar nou dat hy gevange geneem is en 'n vaste adres het, nou kan hulle hom weer help. Paulus se gevangenskap is die Filippense se kans. En duidelik het hulle hierdie kans aangegryp, iets waarvoor Paulus baie dankbaar is. En tog gemeente gaan dit hier oor meer as net 'n dankbetuiging. Paulus sê meer as net dankie. Want na sy aanvanklike blydskap en dankbaarheid, dan begin dit voorkom asof Paulus allerhande reserves in sy dankbetuiging begin inwerk. Hoor wat sê hy in vers 11, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, en weer in vers 17, nie dat ek die gawe soek nie, is dit nou dankbaarheid vir die hulp wat hy ontvang het? Is dit hoe mens teenoor die gewer optree? Dankie maar. Nou gemeente, ons moet goed verstaan dat Paulus opreg dankbaar is. Dankie tog, my nood is nou verby nie. Paulus is nie 'n hulpbehoewende apostel wat met hierdie hulpmiddele nou gelukkig weer 'n paar maande kan oorleef nie. Die Paulus is dankbaar oor die liefde wat daar uit die optrede van die Filippense spreek. Hy is bly oor die belangstelling wat hulle vir hom het. Maar hy wil sy lesers goed laat besef dat hy hulle hulp eintlik nie nodig het nie. Hy het nie hulle hulp nodig om te oorleef nie. Hy skryf nie teen die agtergrond van ek kry so swaar nie. Hoewel hy die geskenk van die Filippense aanvaar, dankbaar aanvaar, het hy eintlik nie hulle hulp nodig gehad nie. Ja goed, maar was dit nou regtig nodig om dit toe te voeg? Kom Paulus nie maar net stil gebly het daaroor nie. As jy op jou verjaarsdag 'n goedbedoelde geskenk van iemand kry, dan sê ons ook nie dankie, maar daar lê nog drie ander af van in die laai nie. Paulus se doel is nie om die Filippense seer te maak nie. Hy wil sy lesers se vrygewigheid gebruik as 'n aanleiding vir 'n leermoment. Hy wil hulle onderrig. Hoe gaan 'n mens om met verdrukking en met oorvloed? Hy wil hulle onderrig oor hoe om op wisselende omstandighede te reageer. Hy wil hulle wys dat hy hulle hulp nie nodig gehad het nie, omdat hy geleer het om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin hy verkeer, vers 11. Nou gebruik Paulus hier vir vergenoeg 'n Griekse woord, autarkes. Autarkes, letterlik beteken dit om selfredsaam te wees. Dis 'n term wat kom uit die filosofie van die Stoïsyne. Nou die Stoïsyne was 'n filosofiese skool wat in die tyd van die Nuwe Testament baie bekend was. Die Stoïsyne het gesê die kuns van die lewe is om onafhanklik van alle dinge te wees. Dis om emosioneel aan niks gebonde te wees nie. Dit was vir hulle 'n uitdaging om onverstoord te kan wees in alle omstandighede. Om met 'n gelykmatige temperament sowel die suksesse as die teëslae van die lewe te kan hanteer. Nou om dit te kan doen, het hulle gesê moet jy jouself losmaak. Jy moet alle bande van afhanklikheid met die menselijke samenleving en met alle materiële dingen, dit moet jij verbreek. Beteken nie hoef jy die samenleving weg te gaan nie, maar jy moet jezelf emotioneel daarvan losmaak. Die stoïsyn, en ons vind het vandaag nog in sekere uitdrukkings, die stoïsyn is dus die persoon wat leven en dood, sukses en mislukking, vreugde en hartseer, goeie tye en slechte tye, in die gezicht kan staar sonder om een spier te verroer. En dit alles door sy eie innerlijke kracht. En vir hierdie geestestoestand gebruik die stoïsyne die woord autarkes of selfredsaamheid. En dis die term wat Paulus hier gebruik. Wanneer hy die Filippense wil leer, hoe gaan een mens om met wisselende omstandighede? En dan gee hy homself as voorbeeld. Paulus was met wisselende omstandighede baie goed bekend. Immers sê hy in vers 12, ek weet om vernederd te word, maar ek weet ook om oorvloed te hê. Soms het Paulus dus redelijk sorgvry kon lewe, was hy voorsien van alles wat hy nodig had. Ander kere weer het hy swaar gehad, te gebrek gehad. Gaan lees maar die breedvoerige opsomming van sy moeilike omstandighede in 2 Korintiërs 11. Paulus omstandighede het soms dramatisch gewissel. Maar in dit alles het Paulus geleer om vergenoeg te wees. Nie omdat hy soos die stoïsyne geleer het om deur selfdissipline en deur verbreking van alle emosionele bande onaangeraak te wees deur die omstandighede van die lewe nie. Nee. Paulus was nie 'n stoïsyn nie. Paulus het vergenoegdheid geleer deur die geloof in Jesus Christus. Sy bekering, sy gemeenskap met sy heiland, het Paulus geleer om vergenoeg te wees in alle lewensomstandighede. En let wel, dan gaan het nie oor selfgenoegsaamheid nie. By Paulus is daar nie 'n spoor van 'n hoogmoedige, ek het genoeg aan myself, wat ons by die Griekse filosowe vind nie. Die apostel is nie 'n onafhanklike individu nie, inteendeel, hy staan in 'n verhouding tot sy heiland. En binnen daar die verhouding tot sy heiland, het hy geleer hoe om te gaan met voorspoed en teespoed, met rykdom en met vervolging. Hy word nie deur sy omstandighede omver gegooi nie, omdat hy in alle omstandighede 'n rotsvaste vertroue op Jesus Christus het. Paulus se autarkes, of anders gestel, sy Christelike vergenoegdheid, lyk dus uiterlik soos die autarkes van die stoïsyne. In die sin dat die Christen hom nie deur die uiterlike omstandighede laat bepaal nie. Daarom kan Paulus hierdie term ook gebruik. Maar innerlik is dit totaal anders. Die Christelike vergenoegdheid vind sy krag nie in selfdissipline en in eie sterkte nie, maar in die sekerheid van God se teenwoordigheid. Paulus se onafhanklikheid van uiterlike omstandighede is slegs moontlik danksy sy afhanklikheid van God. Onafhanklikheid deur afhanklikheid. Nou dis waarin Paulus sy lesers wou onderrig. Vir die Filippense was dit baie belangrik om Paulus met allerhande materiële gawes by te staan. En Paulus prys dit ook as 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God, vers 18. Maar daarby moet hulle leer dat vergenoegdheid in die lewe nie afhang van genoeg kos en klere nie. Vergenoegdheid en die gepaardgaande dankbaarheid word slegs bepaal deur die verhouding met Jesus Christus. Het jy genoeg aan hom? Dit is die vraag wat ek vanavond aan ons wil voorlê. Dit is 'n doelbewuste vraag vir Dankdag 2021. Want ons kan nie ontken dat die gees van pessimisme ons land beetgevat het nie. Die gees van pessimisme oor waarheen is ons land op pad. Een gees van pessimisme wat aangewakker word deur kragonderbrekings, stygende petrol en voedselpryse, werkloosheid, onseker omstandighede. Een gees van pessimisme wat sê, kom ons los liever dankdag vandag. Want alhoewel ons uiteraard, daar is redes vir dankbaarheid, maar die oorheersende stemming is regtig nie so positief nie. Sien nie hoe gauw dankbaarheid 'n emosie word, wat deur die omstandighede bepaal word. Sien nie hoe maklik dankbaarheid 'n reaksie word op die aktualiteit van die dag. Paulus, het jy die geskenkpakkie van die Filippense gekry? Ons hoop so, want dit sal jou baie help in jou omstandighede daar in die gevangenis. Sê Paulus, ja, ek het dit ontvang. Maar eintlik het ek dit nie nodig nie, want my vergenoegdheid is in die Here. Hoe was jou omstandighede in die afgelope seisoen, in die afgelope jaar? Het dit met jou goed gegaan? Het jy voorspoed beleef? Teesla, wat is die omstandighede in die gemeente? Dit is nie onbelangrike vraag nie. Ons staan ook nie emosieloos teenoor die voorspoed of die teespoed wat die Here oor ons beskik het nie. Maar laat ons goed besef, dit bepaal nog nie die inhoud van ons dankbaarheid nie. Die inhoud van ons dankbaarheid word heel eerste bepaal deur ons geloof in Jesus Christus, deur die feit dat hy sedert ons laaste biddag nooit van ons gewyk het nie. Want bo wat wissel en vergaan, sing ons in Psalm 9, bly ewig God se rykstroon staan. Hy is 'n vesting hoog verhewe en sal in nood hul nooit begewe. Dis die bron van ons dankbaarheid. En dan vind my tong weer nuwe stof. In Sion se poort meld ek u lof. Dan sing ek bly van u genade. So groot in nuwe reddingsdade. Ja, ons dankdag is van jaar dalk effens gedemp deur allerhande omstandighede. Omstandighede in ons land, in die gemeente, in ons eie persoonlike lewens. Effens gedempte dankdag, dit mag. Maar ons dankbaarheid mag nog net so groot wees. Want God is nog steeds dieselfde. Hy wat is en wat was en wat kom, is nog steeds dieselfde in al sy liefde. Al sy vergewensgesindheid in sy sorg elke dag en ons het genoeg aan hom. Dit is ons eerste gedagte. Paulus se vergenoegdheid in wisselende omstandighede. En dan in die tweede plek Paulus se inwyding in die misterieuse krag van Christus. In die tweede helfte van vers 12 sê Paulus in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Nou die Griekse woord wat vir onderrig hier gebruik word, het een sterker betekenis. Letterlik beteken het om ingewy te word in die mysterie of om die geheim te leer ken. Het verwys na die inwydings rituele wat 'n persoon in Paulus se tyd moes deurgaan as hy tot een van die heidense mysteriegodsdienste toegelaat wou word. En die mysteriegodsdienste was geheime bewegings wat net vir ingewydes bedoel was. En om ingewyde te word, moes jy sekere rituele deurloop. Nou sê Paulus vir ons, maar hy is ingewy in die mysterie. Hy het volgens vers 12 die geheim leer ken van versadig word en van honger ly, van oorvloed hê en van gebrek ly. Hy kan die opeenvolgende momente van voorspoed en teespoed hanteer, want hy ken die geheim daarachter. Hy weet hoe om daarmee om te gaan. Maar goed Paulus, wat is dan die geheim? Vertel vir ons. Wel, dis precies wat Paulus vervolgens doen in die prachtige belydenis van vers 13. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Dis die geheim waarin Paulus ingelei is. Hy kan alles hanteer. Hy kan in alle omstandighede ver genoeg wees, danksy die kragbron, Christus. Dus die geheim, die mysterie van die vergenoegde Paulus, lê buite homself. Daar is iemand wat hom voortdurend van krag voorsien. Deur hierdie krag van buite het Paulus die vermoë, die krag om vol te hou in alles wat hy moet verdra. Hierdie Paulus wat self volgens sy eie belydenis so dikwels swak was, is sterk deur hom aan wie hy in die geloof vashou. En die arme apostel is ryk deur sy meester wat in al sy behoeftes voorsien. Maar goed, hoe Paulus dan hierdie geheim leer ken? Waar vind ons hierdie mysterie van die krag van Christus? Belangrike vraag, ons wil toch sekerlik ook die geheim leer ken. Omstandighede, om alle omstandighede te kan hanteer, om in alle omstandighede vergenoeg te kan wees, vrede met God te hê, dan wil ons dit toch seker ook weet. Of is dalk iets wat nie vir ons beskore is nie. Dalk was dit net iets vir die apostel van Jesus Christus. En gemeente, dit is ook vir ons bedoel. Die Heere wil elkeen van sy kinders in hierdie mysterie inlei. Hy wil aan elkeen van ons die geheim bekend maak. Dit is precies waarvoor Paulus bid in die gedeelte wat ons saam gelees het in Efesiërs 1. Hy bid dat die God van onze Heere Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan die gelovige Efesiërs, die gees van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verlichte oë van hulle verstand, hoekom? Sodat hulle drie dinge kan weet, die hoop van sy roeping, die rijkdom van sy erfenis en die uitnemende grootheid van sy krag, hierdie laaste is vir ons vooral belangrik vanavond. Paulus bid dus vir openbaring van die kant van God, vir geopende oë van die kant van die Efesiërs, sodat hulle ingelei mag word in die geheim van sy krag. Christus se krag is dus 'n mysterie, geheim wat aan ons geopenbaar moet word. En die openbaring kom na ons toe in die skrifte. En ons oë word geopen om dit te verstaan en te glo deur die werk van die Heilige Gees. Dis die weg na die geheim, die woord van die Here. Wie met die woord van die Here besig is, wie daarin delf, wie daarin die wee van die Here naspeur, daar die persoon ontdek die wonder van die krag van God. Die wonder van sy krag wat in besonder na vore gekom het, toe hy Christus uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Ons Here besit 'n krag wat bo alle kragte is, bo die kragte van ekonomiese resessie, bo die kragte van misdadigers, bo die kragte van korrupte politici, bo dit alles, bely ons die krag van Koning Christus. In hom lê die geheim van ons dankbare vergenoegdheid. Ook in tye wanneer dit nie so goed gaan nie, of in tye wanneer dit bitter swaar selfs kan gaan. Moet daarom nie in ons land probeer lewe, en elke dag met goeie moed verder te gaan, sonder dat jy jou Bybel oopgemaak het nie. Het is onmoontlik om die kollektiewe sielkundige impak van al die dinge wat in ons land aan die gang is, om dit vry te spring, as jy soggens uit jou bed klim, in jou motor spring en werk toe jaag. Wie in vandagse tyd dankbaar en moedig in Suid-Afrika wil lewe, kan dit slegs op sy knieë doen, slegs wanneer ons elke môre, en dan bedoel ek letterlik elke môre, die woord van die Here oopmaak, en het lees met geesverligte oë, slegs dan kan ons hier gaan lewe. Die Here stel ons as gelowiges, as kerk hier in hierdie land, voor 'n besondere uitdagende tyd. Moenie dit onafhanklik probeer aanpak nie. Moenie dink jou arbeid gaan in eie krag geseend wees nie. Moenie verwag dat jou studies deur jou eie vermoë suksesvol voltooi sal word nie. Laat jouself inlei in die geheim van Christus se krag deur elke dag opnuut die woord oop te maak. Sien daar die krag van Christus in skepping en verlossing. Sien daar die krag van Christus vir jou. En dan kom daar uitsig. Dan word het moontlik om elke dag weer te lewe. Dan word het moontlik om onder alle wisselende omstandighede te bly sê, dankie. Dankie vir elke nuwe môre. Dankie vir elke boom en blom. Dankie vir al u seëninge wat na ons toe kom. Amen.